สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Younger Next Year Live Strong Fit Sexy and Smart Until You Are 80 and Beyond เป็นหนังสือสุขภาพและการชะลอวัยเชิงปฏิบัติที่เป็นที่รู้จักจากการนำเสนอวิทยาศาสตร์เรื่องความแก่ในภาษาที่อ่านง่ายหนังสือเกิดจากการทำงานร่วมกันของแพทย์ Henry S. Lodge MD กับ Chris Crowley โดยใช้มุมมองสลับกันระหว่างคำอธิบายทางการแพทย์และประสบการณ์ของคนไข้ที่พยายามเปลี่ยนชีวิตหลังวัยกลางคนจุดประสงค์หลักของหนังสือไม่ใช่การสัญญาว่าคนเราจะไม่แก่แต่เสนอว่าความเสื่อมจำนวนมากที่มักถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติของวัยอาจถูกเร่งให้เร็วขึ้นเพราะชีวิตที่นั่งนิ่งกินไม่ดีและขาดความสัมพันธ์สังคมหนังสือจึงวางแนวทางชัดเจนคือออกกำลังกายสม่ำเสมอกินอย่างมีวินัยดูแลอารมณ์และรักษาความผูกพันกับผู้อื่นเพื่อให้ช่วงวัย50ปีขึ้นไปยังคงแข็งแรงคล่องตัวมีส่วนร่วมกับชีวิตได้ยาวนานขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักว่าความแก่ตามปฏิทินกับความเสื่อมของร่างกายไม่ใช่เรื่องเดียวกันแกนสำคัญของ Younger Next Year คือการแยกระหว่างอายุที่เพิ่มขึ้นตามเวลากับความเสื่อมที่เกิดจากพฤติกรรมซ้ำๆในชีวิตประจำวันหนังสือไม่ได้ปฏิเสธว่าร่างกายมนุษย์ต้องแก่ลงแต่เสนอว่าความอ่อนแรงน้ำหนักเกินข้อติดความเฉื่อยชาและความเสี่ยงต่อโรคบางส่วนมักถูกเร่งโดยวิถีชีวิตสมัยใหม่มากกว่าถูกกำหนดโดยอายุเพียงอย่างเดียวลอดจ์อธิบายเรื่องนี้ด้วยภาษาชีววิทยาที่เรียบง่ายโดยชี้ว่าร่างกายตอบสนองต่อสัญญาณจากการใช้ชีวิตถ้าใช้กล้ามเนื้อระบบไหลเวียนและสมองเป็นประจำร่างกายจะได้รับสัญญาณให้ซ่อมแซมและคงสมรรถนะแต่ถ้านั่งนิ่งเป็นหลักร่างกายจะตีความเหมือนเข้าสู่ภาวะถดถอยจุดแข็งของแนวคิดนี้คือทำให้ผู้อ่านมองการสูงวัยเป็นกระบวนการที่ยังจัดการได้บางส่วนไม่ใช่ชะตากรรมที่ต้องยอมจำนนทั้งหมดอย่างไรก็ตามหนังสือยังอยู่ในกลุ่มคำแนะนำสุขภาพเชิงปฏิบัติไม่ใช่งานวิชาการด้านอายุวัฒนะขั้นลึกคุณค่าของมันจึงอยู่ที่การเปลี่ยนมุมมองจากการรอให้ร่างกายเสื่อมไปสู่การส่งสัญญาณที่ถูกต้องให้ร่างกายทุกวันประเด็น2กฎการออกกำลังกาย6วันต่อสัปดาห์ในฐานะโครงสร้างหลักของหนังสือคำแนะนำที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือการออกกำลังกาย6วันต่อสัปดาห์ซึ่งเขียนตั้งใจนำเสนอให้เป็นข้อผูกพันจริงจังไม่ใช่กิจกรรมเสริมเมื่อมีเวลาเหตุผลไม่ได้อยู่แค่การเผาผลาญแคลอรี่แต่คือการทำให้ร่างกายได้รับสัญญาณซ้ำว่ายังต้องแข็งแรงเคลื่อนไหวและซ่อมแซมตัวเองหนังสือให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเพื่อหัวใจและปอดควบคู่กับการฝึกแรงต้านเพื่อรักษากล้ามเนื้อกระดูกและความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันการย้ำเรื่องความถี่6วันอาจดูหนักสำหรับผู้อ่านบางคนแต่ในโครงสร้างของหนังสือมันมีหน้าที่ทางจิตวิทยาคือทำให้การเคลื่อนไหวกลายเป็นระบบชีวิตผู้ใหม่แทนการตั้งเป้าหมายคุมเครือ Crowley ช่วยให้แนวคิดนี้จับต้องได้เพราะเขาเขียนจากมุมของคนที่ต้องต่อรองกับความขี้เกียจความกลัวและข้ออ้างเหมือนผู้อ่านทั่วไปข้อควรระวังคือผู้อ่านควรปรับระดับตามสภาพร่างกายประวัติการบาดเจ็บและคำแนะนำแพทย์แต่สารหลักของหนังสือชัดเจนคือความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบประเด็น3อาหารในหนังสือเน้นการลดความเสียหายสะสมมากกว่าการตามแฟชั่นไดเอทมิติด้านอาหารของ Younger Next Year มีลักษณะตรงไปตรงมาและไม่ได้ปรัชญายำสร้างสูตรไดเอทเฉพาะทางที่ซับซ้อนหนังสือใช้ภาษาที่เข้มแต่เข้าใจง่ายโดยเน้นให้หยุดกินอาหารที่ทำร้ายร่างกายเป็นประจำลดอาหารแปรรูปลดน้ำตาลและแคลอรีส่วนเกินและเลือกอาหารที่สนับสนุนการออกกำลังกายกับการฟื้นตัวแนวคิดสำคัญคืออาหารไม่ควรถูกมองแยกจากการเคลื่อนไหวเพราะน้ำหนักตัวระดับพลังงานการอักเสบและความสามารถในการฝึกล้วนสัมพันธ์กันถ้าผู้อ่านออกกำลังกายจริงจังแต่ยังกินแบบเดิมผลลัพธ์ที่ได้อาจถูกลดทอนลงในทางกลับกันการกินดีโดยไม่เคลื่อนไหวก็ไม่เพียงพอที่จะรักษากล้ามเนื้อและสมรรถภาพระยะยาวหนังสือจึงวางอาหารเป็นส่วนหนึ่งของระบบไม่ใช่คำตอบเดียวสิ่งที่ทำให้คำแนะนำด้านนี้มีประโยชน์คือความเรียบง่ายเหมาะกับผู้อ่านที่ไม่ต้องการนับสารอาหารทุกกรัมแต่ข้อจำกัดคือคนที่ต้องการรายละเอียดทางโภชนาการระดับลึกเช่นสัดส่วนสารอาหารงานวิจัยเฉพาะโรคหรือแนวทางสำหรับภาวะเมตาบอลิกซับซ้อนอาจต้องอ่านแหล่งอื่นเพิ่มเติมประเด็น4ความสัมพันธ์ทางอารมณ์และสังคมถูกวางเป็นปัจจัยสุขภาพไม่ใช่เรื่องประกอบหนังสือไม่ได้จำกัดการชะลอวัยไว้ที่กล้ามเนื้อหัวใจและน้ำหนักตัวเท่านั้นหนึ่งในมิติที่สำคัญคือการรักษาความผูกพันกับผู้คนคู่ชีวิตเพื่อนครอบครัวและชุมชนผู้เขียนมองว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตทางสังคมและความโดดเดี่ยวส่งผลต่อแรงจูงใจอารมณ์การดูแลตัวเอง และความรู้สึกว่าชีวิตยังมีความหมายในบริบทของวัยเกษียณหรือวัยหลังทำงานหนักปัญหาไม่ได้มีแค่เวลาว่างมากขึ้นแต่คือการสูญเสียโครงสร้างชีวิตบทบาทและการติดต่อประจำวัน Younger Next Year จึงเสนอว่าการออกกำลังกายและการกินดีควรมาพร้อมกับการสร้างวงจรความสัมพันธ์ใหม่การเข้าคลาสมีกลุ่มเดินเล่นกีฬาหรือร่วมกิจกรรมชุมชนไม่ได้ช่วยแค่ให้เคลื่อนไหวมากขึ้นแต่ยังทำให้พฤติกรรมสุขภาพมีแรงสนับสนุนทางสังคมจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือฟิตเนสทั่วไปเพราะมันมองความแข็งแรงเป็นสภาพชีวิตทั้งระบบความคิดนี้ยังทำให้คำแนะนำมีมิติทางจิตใจมากขึ้นเพราะการมีชีวิตยืนยาวอย่างเดียวไม่เพียงพอถ้าช่วงเวลานั้นขาดความเชื่อมโยงและความสนใจต่อโลกประเด็นสุดท้ายรูปแบบการเล่าแบบแพทย์กับคนไข้ทำให้วิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าถึงง่ายลักษณะการเขียนของ Younger Next Year เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้หนังสือเป็นที่นิยมหนังสือไม่ได้เขียนเหมือนตำราแพทย์แต่สลับเสียงระหว่างลอดจ์ซึ่งอธิบายหลักวิทยาศาสตร์กับครอลลีซึ่งสะท้อนประสบการณ์ของคนที่ต้องนำคำแนะนำไปทำจริงโครงสร้างนี้ช่วยลดระยะห่างระหว่างความรู้กับพฤติกรรมผู้อ่านได้เห็นทั้งเหตุผลว่าทำไมการเคลื่อนไหวและวินัยจึงสำคัญและเห็นด้วยว่าการเริ่มต้นนั้นน่าเบื่อยากและต้องต่อสู้กับนิสัยเดิมน้ำเสียงสนทนาและบางช่วงที่มีอารมณ์ขันทำให้เนื้อหาไม่กลายเป็นคำสั่งทางสุขภาพที่แข็งกระด้างอย่างไรก็ตามจุดแข็งนี้ก็เป็นข้อจำกัดสำหรับผู้อ่านบางกลุ่มคนที่ต้องการหลักฐานวิทยาศาสตร์ละเอียดตารางอ้างอิงงานวิจัยหรือการอภิปรายเชิงลึกเกี่ยวกับชีววิทยาของการแก่อาจรู้สึกว่าหนังสือสรุปเร็วเกินไปแต่ถ้าวัดจากเป้าหมายของหนังสือคือทำให้คนวัยกลางคนและวัยสูงขึ้นลงมือเปลี่ยนพฤติกรรมวิธีเล่าแบบสองเสียงนี้มีประสิทธิภาพมากมันทำเพราะความรู้สุขภาพกลายเป็นแผนชีวิตที่ดูทำได้จริงโดยสรุป Younger Next Year เหมาะกับผู้อ่านวัย50ปีขึ้นไปคนใกล้เกษียณหรือคนที่เริ่มรู้สึกว่าพลังความคล่องตัวและความมั่นใจทางร่างกายลดลงหนังสือยังเหมาะกับผู้อ่านที่ไม่ได้ต้องการทฤษฎีอายุวัฒนะซับซ้อนแต่ต้องการกรอบปฏิบัติที่ชัดซ้ำได้และผูกกับชีวิตประจำวันประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือการจัดลำดับความสำคัญใหม่โดยทำให้การออกกำลังกายอาหารและความสัมพันธ์กลายเป็นหน้าที่หลักของชีวิตระยะยาวไม่ใช่กิจกรรมที่ทำเมื่อว่างประโยชน์เชิงความคิดคือการเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องวัยชราจากภาพของการเสื่อมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งหมดไปสู่ภาพของกระบวนการที่พฤติกรรมมีผลอย่างมากเมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพหลายเล่มที่เน้นอาหารสูตรเดียวอาหารเสริมหรือเทคนิคเฉพาะหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะเรียบง่ายและบังคับให้มองทั้งระบบมันไม่ได้ขายทางลัดแต่เน้นวินัยระยะยาวและสัญญาณที่เราส่งให้ร่างกายทุกวันจุดต่างๆสำคัญคือเสียงเล่าคู่ระหว่างแพทย์กับคนไข้ทำให้เนื้อหาอยู่กึ่งกลางระหว่างวิทยาศาสตร์ประสบการณ์จริงและการเตือนอย่างตรงไปตรงมาสำหรับผู้ที่อ่านแล้วพร้อมลงมือหนังสือนี้สามารถเป็นแผนตั้งต้นที่แข็งแรงในการดูแลตัวเองหลังวัยกลางคนหากคุณต้องการสนับสนุน Henry S. Lodge MD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่